У ЗША павялічваецца колькасць грамадзян без якой-небудзь палітычнай прыналежнасці, якія з'яўляюцца прыхільнікамі абмежаванняў, больш-менш строгіх у адносінах да існуючых нормаў, звязаных з абартыўнымі практыкамі. Адзначаецца ў справаздачы па выніках даследавання сацыялагічнага агенцтва Гелап. Вынікі апытанняў паказалі, што ў краіне павялічваецца колькасць людзей, што станоўча ацэньваюць розныя формы прадухілення абортаў, да якіх адносяцца тыя, што прадугледжваюць 24-гадзінны тэрмін для разважання перад тым, як здзейсніць аборт, дазвол бацькоў на ажыццяўленне забойства ненароджанага дзіцяці для непаўналетніх і абавязковае інфармаванне жанчын аб тых рызыках, якія звязаны з перанесеным абортам. У ЗША пасля 1973 года, калі аборт быў легалізаваны на федэральным узроўні, у многіх штатах былі прыняты падобныя меры, накіраваныя на абарону жыцця і здароўя жанчын і дзяцей. Такім чынам, на сённяшні дзень каля 69% апытаных выказаліся за неабходнасць увядзення абавязковага тэрміна для разважання. 71% выказаліся за абавязковае патрабаванне дазволу бацькоў непаўналетняй дзяўчыны для здзейснення аборта. І 87% упэўнены, што ўрачы абавязаны паінфармаваць жанчыну аб наступствах аборта для жыцця і здароўя перад яго здзейсненнем. Такія лічбы гучаць вельмі натхняючы, сказала, каментуючы вынікі даследавання, дарадца Амерыканскага саюза за жыццё Мэйлі Сміт, піша Лёсерваторы Романо.